Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetit ćemo domaćem muzičkom stvaralaštvu. Ovoga puta osvetlit ćemo poetiku našeg kompozitora, pijaniste, improvizatora i eseiste srednje generacije Stevana Kovača Tikmajera i sagledati je kroz njegovo ostvarenje 8 himni in memoriam Andrej Tarkovski za violinu, klavir, vibrafon i gudače. Stevan Kovač Tikmajer je rođen u Novom Sadu 1963. godine. Učio je klavir, muzičku teoriju i kontrabas i diplomirao kompoziciju u klasi Rudolfa Bručija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Još u doba studije aktivno je pratio rock i jazz, da bi svoja najveća interesovanja vezao za free jazz, preko čijih je postulata i prišao tada aktuelnim pravcima umetničke muzike, odnosno već akademizovanoj avangardi sa kojom je mladi umetnik započeo svoj dijalog i kreativno ugledanje. Još tokom studija osnovao je ansambl Tikmajer formacija, koji je svirao i free jazz i eksperimentalnu muziku, a kako bi prožao svoja prva iskustva sa komponovanjem, improvizacijom i eksperimentom. Ubrzo se probio kako na jugoslovensku, tako i na mađarsku scenu, a saradnja sa tamošnjim umetnicima, među kojima su i Đerđ Sabatoš, Mihajl Dreš i Ištvan Grenčo, traje i dan danas u okviru Budimpeštanskog muzičkog centra. 80. godine prošlog veka su period usavršavanja i prvih većih međunarodnih uspeha Kovača Tikmajera. Tada je pratio kurseve kod Klausa Hubera, Majkla Najmana i Vladimira Kotonskog, a nešto kasnije i kod Vitolda Lutoslavskog. Sarađivao je sa Dubravkom Detonijem i festivalom Eufonija, bio član uredništva omladinskog časopisa za kulturu na mađarskom jeziku Uj Simpozion, pokrenuo i vodio dva izdanja Međunarodnog festivala novih umetnosti u Novom Sadu, svirao i na nekoliko domaćih i inostranih jazz festivala sa svojim ansamblom Tikmajer formacija i kao član grupe Ritual Nova, objavio dve autorske LP ploče. Magistarsku diplomu stekao je na Haškom kraljevskom konzervatorijumu kod Luisa Andrisena i Diderika Vagenara. U tom periodu je Kovač Tikmajer bio jedan od svega nekoliko mladih autora novosadske kulturne scene koji su delovali kao spiritus i movensi najnovijih umetničkih tendencija Vojvodine pa i celog regiona. Godine 1990. započeo je saradnju sa koreografom Jožefom Nađem i njegovom trupom u francuskom gradu Orleanu, gde je za 7 godina napisao muziku za 5 predstava koje je Nađ sa svojim ansamblom i izvodio na teatarskim pozornicama širom Evrope. Jedan od njegovih tadašnjih uspeha je i autorski koncert u okviru Zagrebačkog bijenala 1991. godine, a to je i prelomna godina, kada je nespreman da prihvati politike raspada zemlje i građanskih ratova, definitivno napustio Jugoslaviju i prešao u Francusku. Sljedeća važna godina u umetničkom kurikulumu Stevana Kovača Tikmajera je 1990. kada je u Parizu usavršavao svoje poznavanje kompjuterskih tehnologija i sarađivao sa britanskim perkusionistom Chrisom Cutlerom. Njihov ansambl The Science Group je potom objavio dva diskografska ostvarenja, a po rečima kompozitora, većina materijala sa ovih izdanja zapravo je bazirana na kompozicijama pisanim za klasični izvođački medij savremene muzike, ali on doživljava metamorfozu i biva interpretiran od strane rock muzičara progresističke provenijencije, kao i sniman i produciran studijskom tehnikom primerenoj toj estetici. Kasne 90. su i razdoblje kada je autor ostvario kreativnu saradnju i prijateljstvo sa čuvenim kompozitorom Đerđom Kurtagom, a krajem 10. decenije 20. veka po prvi put je otišao i u Sjedinjene Države kao rezident organizacije Art OMI iz Njujorka. Počeo od 2003. Stevan Kovač-Tikmajer je započeo saradnju sa čuvenim violinistom i dirigentom Gidonom Kremerom, a bio je rezidencijalni kompozitor Kremerovog festivala u Lockenhausu 2003. i 2009. godine. To je period kada veliki broj međunarodnih zvezda umetničke muzike svira i promoviše njegova dela, a među njima su i David Geringas, Tatjana Vasilijeva, Katja Bunijatišvili, Aleksej Ogrinčuk, Marta Argerić, Juri Bašmet, kao i ansambli Kremerata Baltika, Keller Kvartet, klavirski duo Zofo, holandski duvački ansambl, Seattle Chamber Players i Koncerto Budapest. Godine 2010. čuvena minhenska izdavačka kuća ECM objavljuje mu kompoziciju 8 himni u spomen Andreju Tarkovskom u interpretaciji Gidona Kremera i Kremerate Baltike. Njegov izdavač Recommended Records iz Londona objavio je do 2014. godine 3 Kovačeva kompakt diska realizovana kao kompjuterska muzika u njegovom kompletnom autorstvu, koje dakle podrazumeva komponovanje, sviranje, snimanje i produkciju. Također, 2 puta je 2011. i 2014. bio predavač letnjih majstorskih kurseva Cortona Sessions for New Music u Italiji. Nakon dužeg izbivanja sa scene džeza i improvizacije, godine 2012. sa svojim starim saradnicima osnovao je trio Kontrast, sa kojim je do danas objavio 3 CD izdanja kod budimpeštanske diskografske kuće BMC Records. Stevan Kovač-Tikmajer je autor velikog i raznovrsnog opusa u kome se prelama njegova estetika muzičke omnivore u odnosu na žanrove i stilove, kao i iskustvo stvaraoca, improvizatora, producenta i izvođača. Najviše dela posvetio je različitim kamernim kombinacijama. Tu su intelektualni kabare za flautu, klarinet, trombon, violinu, čelo i klavir, kao i room music za 3 flaute, oba dela iz 1986. Muzika zaboravljenih vremena za obovi gudači iz 1988. Neeuklidski plesovi za flautu, klarinet, trubu, trombon, violončelo, klavir i udaraljke iz 1991. Orfički dronovi i paganski udari za flautu, engleski rog, 3 trube, 3 trombona, 3 saksofona, kontrabas i klavir iz 1995. Violinski ostinato za violinu, preparirani klavir, čembalo, organu, bas gitaru, bubnjeve i sampler, kao i koral, melodija i reminiscencija za saksofon, klavir i bas bubanj, oba dela iz 1998. Potom vrt razilazećih staza za gudače iz 2001. Sekstet divlji pokreti i obogaljeni tango kvintet, oba dela iz 2003. 8 himni in memoriam Andrej Tarkovski za violinu, klavir, vibrafon, cevasta zvona i gudače iz 2004. Prvi gudački kvartet, potom svita za muzički teatar, za gudački kvartet, kontrabas, klavir i čembalo, kao i variacije za violinu i gudače Last uns der Nicht zerteilen, sva 3 dela iz 2005. Knjiga novih tropara za violinu i klavir iz 2006. Istočno-zapadni zvučni pejsaži za violinu, vibrafon i gudače iz 2007. Drugi gudački kvartet iz 2008. Kanonske invokacije za violinu, violu, violončelo i gudače, potom dijalozi sa Haydnom za vibrafon, 2 violine, violu i kontrabas, oba dela iz 2009. Po Guldu, Goldberg variacije sa Schönbergom u pozadini za violinu i gudače iz 2010. Lasciate mi morire za klavirski trio iz 2012. kao i nepoznata svetlost za violu i harmoniku iz 2016. Stevan Kovač-Tikmajer je autor i 2 do sada neizvedene simfonije iz 2004. i 2014. jednog koncerta za klavir četvororučno i orkestar iz 2016. kao i orkestarskih ostvarenja, preludiji i variacije na Bahovu koralnu temu izvedenog 2008. i skamenjenih odjeka koji su premijeru imali na Bemusu 2010. godine. Među svoje ostvarenja sa strukturisanim improvizacijama, autor ubraja urbanu muziku za 8 izvođača i traku iz 1986. melodije za 15 muzičara improvizatora iz 1987. momenti za uživanje za 10 izvođača iz 1988. heterofonija za klavirski kvartet i traku iz 1989. kao i 2 ostvarenja iz 1990. monodija za 10 izvođača i bugi za Mortona Feldmana za 6 muzičara. Stevan Kovač Štikmer je i autor ostvarenja za muzičko pozorište Van naseljenog sveta, a na osnovu proze Aleksandra Tišme za sopran, obou, trombon, violinu, violu, violončelo, kontrabas, harfu, klavir, sempler i naratora iz 1997. Toj kompoziciji pridružuju se i kamerna ostvarenja sa ili bez elektronike, a za teatarske koreografije Jožefa Nađa. Komedija Tempio iz 1990. Orfejeve merdevine iz 1992. Anatomija divljeg iz 1994. Krik kameleona iz 1995. Habakukovi komentari iz 1996. i Vetar u torbi iz 1997. Muzički jezik Stevana Kovača Tikmera razvijao se postepeno na osnovu raznovrsnih, čak i raznorodnih uticaja. Njegovi profesori na Novosadskoj akademiji umetnosti, Rudolf Bruči i Dušan Radić, bili su među našim najvećim tadašnjim muzičkim eruditama, veoma tradicionalni u odnosu na sopstveno stvaralaštvo i na rad sa studentima, pa i na prenošenje klasičnih znanja i veština. Ma koliko to tada delovalo anahrono i konzervativno, njihov mladi student je usvojio veoma korisne smernice i postupke sa zvučnom supstancom, među kojima su, u njegovom izrazu, zauvek ostali jasna dramaturgija i narativni tok, kristalisanje inspiracije na osnovu kontrolisane improvizacije i česti uzori i modeli iz muzičke istorije, od Baha do Ligetija, pa i popa i folklora. Bez obzira na naizgled raznovrsno žanrovsko utemeljenje njegove muzike, ona u svojoj biti ostaje klasično mišljena u odnosu na muzičko vreme i postmoderno orijentisana na multikulturalnost i autopoetičnost. Među uzorima koja nabraja kao ključne za svoj stil, Kovač Tikmer navodi i Đerđa Sabadoša, Luisa Andrisena, Vitolda Lutoslavskog, Đerđa Ligetija i pogotovo Đerđa Kurtaga. No ovako jasno suočavanje sa uzorima, osim klasicističke tradicije, daje i jasne naznake autohtonog jarkog stvaralačkog individualizma. Evo šta o tome kaže sam autor. Ni u kom slučaju nisam naveravao da zvučim onako kao što zvuče moje nemačke, engleske ili holandske kolege. Bilo bi to za mene ravno duhovnom samoubistvu. Nemam ništa protiv internacionalizma, ali za mene on u umetnosti ne postoji, što naravno ni u kom slučaju ne znači da treba da harmonizujem čočeke, čardaše ili starogradske pesme u ime nekakvog egzotizma. I dalje navodi: improvizacija je od esencijalnog značaja. Ona je prethodila skoro svim mojim kompozicijama. Svaki put kada odlazim da vežbam klavir, redovno ponesem sa sobom nešto na što bih snimio sve ono što mi se tokom improvizacije učini zanimljivim ili upotrebljivim. Pa se tako dešava da kasnije transkribujem delove svojih improvizacija i doradim ih po potrebi. U suštini, Stevan Kovač Tikmer, u duhu starih majstora, traga za svežinom, autentičnošću, otkrićem, za onim što se kao novo polako pojavljuje iz improvizacije kao najstarije tehnike kojom su kompozitori prizivali svoje muzičke osobenosti. A materijal za improvizaciju, osim lične zvučne ideje, može stići odasvud i to u vidu stilskog uzora, žanrovskog modela ili uzorka odabranog iz već postojeće muzike, bilo odakle ona dolazila. Stoga je njegov govor u isti mah i duboko ličan i autentičan, no i eklektičan, s obzirom na poreklo supstance njegove muzike. Takođe, upadljiva osobenost je sam kompozitorski postupak, u kome je stvaranje muzike posljedica rada nekoliko raznorodnih tehnika, od klasičnog motivskog rada do ligetijevskih i kurtagovskih faktura, od otvorenih improvizacionih struktura do formacija koje nastaju primjenom računarskih tehnika procesovanja. Tikmajer proširuje granice svoje besede i putem ekspertskog rada sa računarom i u studiju koji koristi kao svemoćni mega instrument. Ideja za kompoziciju 8 himni in memoriam Andrej Tarkovski za violinu, klavir, vibrafon i gudače potiče još iz doba Tikmerovih studija iz 1986. kada je slavni režiser Tarkovski preminuo. Iz tog vremena ostala je nedovršena mala klavirska kompozicija po ugledu na koral, Autor ju je izvodio u okviru svojih koncerata improvizovane muzike, ali odlučio da joj da finalni izgled i formu tek 2004. kada je već bila u toku saradnja sa violinistom Gidonom Kremerom i ansamblom Kremerata Baltika. Tikmajer je tada za svog prijatelja kompozitora Đerđa Kurtaga radio redakciju njegovog najnovijeg ostvarenja, duplog koncerta za violinu i violu, što je bio veoma iscrpljujući i zahtevan posao. U pauzama rada na toj partituri, piše Tikmajer, svirao sam za sebe tihu i vrlo mirnu muziku, pa se opet pojavio taj simptom osujećenosti zbog nedovršene kompozicije koja je iznenada opet počela da se pojavljuje pod mojim prstima. Upravo tada sam shvatio da je posljednji stav himni, Molto Semplice, napisan pre skoro 20 godina, bio i posljednji iskaz, oproštaj pun žalosti, pa je kompoziciji zapravo trebao početak, a ne završetak. Kada sam to shvatio, polako sam sklopio cijelu kompoziciju u jasnu akustičku viziju i sve dovršio krajem 2004. godine. Ova kompozicija je, kao i mnoge koje su za njom usledile, posvećena Gidonu Kremeru i njegovom orkestru Kremerata Baltika, a oni su je premijerno i izveli sljedeće godine. Osam himni in memoriam Andrej Tarkovski je mala svita nadovezanih stavova sa jasnom programskom namerom da prikaže i otolotvori u zvuku stanja žalosti, tugovanja, splina, melanholije, ali i ozarenja u večnosti. Delom vlada eterična atmosfera oslonjena na fino izbalansirane kombinacije tembrova klavira, marimbe i gudača sa jasno sprovedenom selekcijom na bitno i delotvorno, a muzičko vreme se odvija veoma sporo u smeni odebranih akorada mekih sazvuka u dinamičkim valerima pijana putem prozirnih faktura i neumitnog nenametljivog pulsa. U orbiti sličnih kompozicija Arva Perta Tikmajer razvija vlastitu poetiku delikatnosti u elegičnom ambijentu, poetiku smirene, jednostavne lepote i harmonske ravnoteže. U emisiji Autogram slušate kompoziciju Osam himni in memoriam Andrej Tarkovski za violinu, klavir, marimbu i gudače, a sviraju Gidon Kremer violina, Katija Bunjatišvili klavir, Andrej Puškarev vibrafon i ansambl Kremerata Baltika. Diriguje Riman Hoffman.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora, pijaniste i improvizatora srednje generacije Stevana Kovača Tikmajera, koji već tri decenije živi i radi u Francuskoj. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje 8 himni in memoriam Andrej Tarkovski za violinu, klavir, marimbu i gudače, a svirali su Gidon Kremer violina, Katja Bunjatišvili klavir, Andrej Puškar vibrafon i ansambl Kremerata Baltika. Dirigovao je Roman Kofman. U nastavku večeri slušat ćete Tikmajerove istočno-zapadne zvučne pejsaže za violinu, vibrafon i gudače, a na našem javnom snimku sviraju Jana Ozolina violina, Andrej Puškarem vibrafon i ansambl Kremerata Baltika. Diriguje autor Stevan Kovač Tikmajer.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate dela našeg kompozitora, pijaniste i improvizatora srednje generacije Stevana Kovača Tikmajera, koji već tri decenije živi i radi u Francuskoj. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje istočno-zapadni zvučni pejsaž za violinu, vibrafon i gudače, a odsvirali su ga Jana Ozolina violina, Andrej Puškare vibrafon i ansambl Kremerata Baltika. Dirigovao je autor Stevan Kovač Tikmajer. U nastavku večeri slušat ćete njegovu kompoziciju Ne euklidski kabare za harmoniku solo. Svira Vladimir Blagojević.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate dela našeg kompozitora, pijaniste i improvizatora srednje generacije Stevana Kovača Tikmajera, koji već tri decenije živi i radi u Francuskoj. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje neeuklidski kabare za harmoniku solo. Svirao je Vladimir Blagojević. Do završetka večerašnjeg termina emitujemo kompoziciju Stimmbildung za klavir i virtualne instrumente. Svira Stevan Kovač Tikmajer. U emisiji Autogram slušali ste dela našeg kompozitora, pijaniste i improvizatora srednje generacije Stevana Kovača Tikmajera, koji već tri decenije živi i radi u Francuskoj. Već je završilo njegovo ostvarenje Stimmbildung za klavir i virtualne instrumente koje je odsvirao autor. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.